Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit pengon liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë analistët. Këshilli kombëtar për zhvillimin ekonomik të Kosovës mbetet jo funksional. Britania voton sot në zgjedhjet e përgjithshme. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona njerëz votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme të Mbretërisë së Bashkuar. Kutitë e votimit në rreth 50.000 qendra janë hapur në orën 7 sipas kohës lokale. Liderët britanik kanë zhvilluar të mërkurën ditën e fundit të fushatës. Kryeministri David Cameron ka thënë se vendi është më i fuqishëm se 5 vjet më parë dhe ka shprehur bindjen se konservatorët do të fitojnë zgjedhjet e sotme. Ed Miliband ka thënë se është optimist për perspektivat e laboristëve dhe se beson që publiku do të bëjë gjykimin e duhur. Nick Clegg ndërkaq ka premtuar se liberal-demokratët do të ofrojnë stabilitet dhe dinjitet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka formuar koalicionin e ri qeveritar 7 javë pasi partia e tij Likud ka fituar zgjedhjet. Marrëveshja është arritur më pak se një orë para afatit të mesnatës. Netanyahu i është dashur mbështetja e partisë së gjatë Bait Yehudi për t'i dhënë atij 61 ulse të nevojshme. Netanyahu, i cili për herë të parë është bërë kryeministër në vitin 1996, pritet të marrë tani mandatin e katërt. Lideri i partisë Bait Yehudi, Naftali Bennett, ka kërkuar udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë në këmbim të mbështetjes së tij. Jemeni ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjë me forca toksore në këtë vend për të zmbrapsur rebelët Huthi, sidomos nga qytetet Aden dhe Taiz. Rebelët kanë avancuar në të dyja këto zona pavarësisht sulmeve të koalicionit që udhëheq Arabia Saudite. Sulmet kanë nisur pasi Jemeni ka dërguar një letër të ngjashme OKB-s në muajin mars duke i kërkuar ndihmë ushtarake nga shtetet e gjirit arab. Letra e fundit nga ambasadori i Jemenit në OKB Khaled Alemani u bën thirrje organizatave humanitare që të dokumentojnë, siç thuhet, shkeljet barbare nga rebelët Husi. Këngëtari i njohur britanik Elton John ka thënë para një paneli të Senatit të Shteteve të Bashkuara se sida mund të çrrënjose gjatë jetës së tij nëse qeveria amerikane vazhdon financimin e luftës kundër kësaj sëmundjeje. Epidemia e sidas nuk ka marrë fund dhe udhëheqja e vazhdueshme e Amerikës është shumë e rëndësishme, ka thënë Sir Elton. Ai është ftuar të flasë nga senatorët Lindsey Graham dhe Patrick Leahy. Subjekti i dëgjimit në Senat ka qenë plani emergjent i presidentit për SIDA. Programi ka nisur nga presidenti George Bush në vitin 2003 dhe është forcuar nga pasardhësi i tij Barack Obama. Për vitin fiskal 2016 janë kërkuar 6.542 miliard dollar për këtë program. Vëm bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valena.
Për fillim, Zenel, gjykata speciale mbetet si tema më e përfolur këto ditë. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, e përditshme e zëri në këtë temë ka vënë pas se përfaqësues të shteteve më të fuqishme evropiane po kërkojnë nga deputetët kosovar që ta votojnë themelimin e gjykatës speciale. Kësisoj, Matthias Kessler, i ngarkuar me punë ambasadën gjermane në Prishtinë, ka thënë zërit se deputetët e kuvendit Kosovës duhet ta kenë parasysh se në rast të një dështimi të votimit të speciales, e gjithë çështja do të kalojë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Diplomati gjerman Kessler u kujton deputetëve kosovar se në prill të vitit 2014 presidentja e vendit Atifete Ahjaga nëpërmjet shkëmbimit të letrave me përfaqësuesin e atëhershëm të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka marrë përsipër obligimin për të themeluar këtë gjykatë. Këtu, sipas ngarkuarit me punë në ambasadën gjermane në Prishtinë, Matthias Kessler nuk bëhet fjalë vetëm për këtë obligim ndërkombëtar nga i cili nuk mund të tërhiqen deputetët, por këtu para së gjithash bëhet fjalë për atë që krimet, të cilat dyshohet se janë bërë nga individ kosovar, të hetohen penalisht. Këtu sipas tij nuk bëhet fjalë për një ndjekje penale të një grupi të tërë, andaj Një balafaqim i tillë me të kaluarën do duhej të ishte pikërisht në interes të Kosovës dhe popullit kosovar, shkruan e përditshmja Zëri. Valona?
Zenela, ka ndonjë koment rreth miratimit të pakos ligjore për sistemin e drejtësisë nga ana e qeverisë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se draftet e rishikuara janë nxitur jo nga ndonjë vullnet i ekzekutivit për ta forcuar drejtësinë, por nga kriteret e liberalizimit të vizave. Gazeta sekson se pavarësisht përmbajtjes dhe mundësive të reja që krijon korniza e përmirësuar ligjore, ende mungon vullneti politik për ta reformuar sistemin gjyqësor e prokurorial kosovar. Sipas përditshmes Kosova sot, kriza e sundimit të ligjit është ndër problemet më të mëdha me të cilat po përballet Kosova, prandaj reforma serioze dhe rikthimi i besimit duhet të jenë prioritet shtetëror. Gazeta ka vënë pas se drejtësi në Kosovë aktualisht ka vetëm për pushtetarët dhe grupet e lidhura me ta, ndërsa për të tjerët ka vetëm diskriminim, shkelje dhe abuzime. Ky realitet, siç tekson Kosova sot, duhet të ndryshojë nëse shteti i Kosovës dëshiron të jetë një ditë në mesin e anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian. Por deri atëherë kosovarët kanë përpara një rrugë të gjatë dhe të mundimshme. Valona?
Po, përfund Zinel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që bën fjalë për hetimet që po zhvillohen në Eulex lidhur me korrupsionin. Sipas koaditore ish kryetari i gjyqtarëve të Tunikut Vinod Bolero dhe ish gjyqtari i gjykatës Qarkut në Prishtinë Zahide Gjonaj përmenden si dyshuar për marrje rushfeti në dosjen hetimore për korrupsion në Eulex. Dyshimet mbi ta i ka hedhur Florim Hasani, vëllai Besnik Hasanit, i dënuar me 25 vjet burgim së bashku me shpend qërimin për shpërthimin lokalin se Kiraqa në Prishtinë. Në dosjen hetimore që ka siguruar koaditore janë në dëshmi të Hasanit, të cilat i ka dhënë për implikimin e mundshëm të në korrupsion të ish kryetarit të asamblesë gjyqtarëve të Francesco Florit. Hasani ka thënë se me pak para kishte arritur të ndërronte një gjyqtar vendor në trupin gjykues duke zëvendësuar atë me Zahide Gjonajin. Hasani pretendon se kishte vetë kontakte me ish gjyqtarin e Urmikut nëpërmjet një vajze me emrin Linda. Pretendon se për këto çështje kishte njohuri edhe avokati Tom Gashi, i cili një kohë kishte mbrojtur vëllain e tij Besnik Hasanin. Ai ka thënë se Bolero ne kishte takuar në banesën e Lindës në Prishtinë, ku ja kishte dhënë fillimisht 5000 euro para kesh, shkruan koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, mos efikasiteti mekanizmave përgjegjës në luftën kundër korrupsionit dhe mungesa vullnetit politik në këtë luft do të pengojnë Kosovën në procesin e marrjes liberalizimit të vizave, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Si pas tyre, Kosova ka dyfishuar mekanizmat e caktuar në luftën kundër korrupsionit, por puna e tyre nuk vërehet. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Çështja e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është e ndërlidhur drejt për së drejti me çështjen e liberalizimit të vizave dhe ato nuk mund të shihen si procese të ndara, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, kriteri numër 3 për Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave ka të bëjë me sundimin e rendit dhe ligjit në vend. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në kuadër të plotësimit të këtij kriteri që nënkupton luftën kundër korrupsionit, detyra e Kosovës ka qenë krijimi mekanizmave institucional që luftojnë korrupsionin. Mungesa e vullnetit politik sipas tij ka manifestuar edhe mungesën e efektivitetit të mekanizmave institucional në këtë luftë.
Ne jo që nuk kemi krijuar mekanizma, ne në fakt kemi duplikuar mekanizmat e caktuar në luftën kundër korrupsionit, mirë po efektiviteti i kësaj lufte nuk shihet, do të thonë është jo i matshëm. Shteti motet në raport me efikasitetin, dhe të gjitha raportet dhe indikacionet tregojnë se këto mekanizma nuk kanë pasur efektivitet në luftën kundër korrupsionit.
Mendim të ngjashëm ka edhe Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politika. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se dhe raporti i Komisionit Evropian në korrikun e vitit të kaluar ka treguar se institucionet e Kosovës nuk kanë ndjekur kursin e reformave të strukturave që do të përmirësonin luftën kundër korrupsionit.
Në kuptimin proceset konkret liberalizimit, natyrisht bloku i tretë ku një pjesë
shumë të madhe, sepse në luftën e korrupsionit përbën një pikë ku reformat ende nuk janë kompletuar në tërsi dhe ku qeveria jonë për institucionet e drejtësisë nuk e kanë dhënë një minimum të nevojshëm me të cilin dëshmojnë që janë serioz në luftën ndaj korrupsionit.
Sipas Korenicës, kjo paraqet një pikë të zezë për qeverinë e Kosovës në perspektivën e integrimeve evropiane. Theksi kryesor, siç thot ai, në relacionin e Kosovës me Bashkimin Evropian është tek lufta kundër korrupsionit serioz dhe që ka prapavi politike.
Në këtë dimension, Kosova pothuajse ka një performancë zero. Meqë deri në sot ne nuk kemi pothuajse asnjë rast serioz në të cilin institucionet e vendit e kanë adresuar luftën ndaj korrupsionit në mënyrë të bindshme dhe ku ka evidencë me të cilën ne mund të dëshmojmë përballë Komisionit Evropian që institucionet tona, por edhe klasa politike janë seriozisht të interesuar për ta luftuar këtë dukuri.
Profesor Mazreku ka shtuar se nuk duhet pritur që Kosova ta zbresë korrupsionin në shkallën zero për të përfituar liberalizimin e vizave, por sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të bindet që mekanizmat e krijuar kanë efektivitet në luftë kundër korrupsionit, gjë që deri më tash sipas të gjitha indikacioneve nuk ka pasur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në Kosovë tani e një vit është pothuajse jo funksional. Në mungesë të takimeve të këtij këshilli, përfaqësues të bizneseve thonë se shumë ndryshime të politikave fiskale, të cilat do të përmirësonin të bërit biznes në vend, kanë ngjecur. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të rifunksionalizojnë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Mos funksionimi i këtij këshilli sipas tyre ka bërë që të pamundësohet adresimi i problemeve që kanë bizneset. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ishte themeluar në vitin 2012 dhe ishte i obliguar që të mbante takime një herë në muaj. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se gati një vit ky këshill nuk ka mbajtur as edhe një takim.
Është e pakuptueshme që tash 6 muaj gati prej kurse është themeluar qeveria e re nuk arrin të rifunksionalizojë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Odat ekonomike, asociacionet e biznesit mund të dialogojnë në mënyrë zyrtare me qeverinë edhe në mungesë të këshillit atë duhet shfrytëzojmë mënyra të tjera përfshirë dhe konferenca e organizime të tjera jo formale për të adresuar këtë çështë.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thekson se rëndësia e këtij këshilli është e jashtëzakonshme, pasi që aty ishte arritur të injicohen shumë çështje.
Nëse bëjmë një përmbledhje ose referencën të kaluarën, Këshilli Kombëtar i Zhvillimit Ekonomik ka qenë një mekanizëm i cili ka mundësuar zhvillimin e dialogut midis sektorit privat dhe publik. Ka qenë pikërisht këshilli ku është iniciuar ndryshimi i ligjit të festave zyrtare, është iniciuar ndryshimi i ligjit të punës, është iniciuar nxjerrja e ligjit për madrat e liruara nga detyrimet doganore e disa iniciativa të tjera.
Megjithatë Zeka shton se të gjitha këto iniciime të këtyre çështjeve kanë ngjecur. Në anën tjetër, pronari i kompanisë Frutex nga Suareka, Shaqir Palushi, tekson për Radio Evropa e Lirë se mos funksionimi i këtij këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik është një mangësi e madhe për bizneset.
Kjo është një handicap mos takimi i këtij këshillit, sepse dihet që ekonomia kosovare dhe në radhë par prodhues kosovar kanë shumë probleme, kanë shumë shqetësime. Mos funksionimi i tij është për neve është një shqetësim dhe mendoj që një ndër arsyet edhe të ngjecjes se këtyre ndryshimeve të cilat janë paralajmëruar tani më me vite, është fjala për ndryshim të politikës fiskale, sigurisht që është pasojë edhe mos funksionimit të këtij këshilli.
Qeveria e Kosovës në programin qeverisës kanë paraqitur fuqizimin e dialogut publiko-privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit pengon liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë analistët. Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës mbetet jo funksional. Britania voton sot në zgjedhjet e përgjithshme. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkë do t'jemi sërish në orën 12, dërja të herë miru të gjofqëm.